Esiet sveicināti raidījumā Sprieder Delfi, Delfi TV un Red TV ēterā studijā Andris Auzāns. Saima piekdien lems par diplomātes Baibas Brāžas apstiprināšanu ārlietu ministra samatām, tikmēr joprojām nerimst kaislības par iepriekšējā ārlietu ministra Krišāņa Kariņa speciālajiem avioreisiem tērētajiem līdzekļiem laikā, kad Kariņš vadīja Latvijas valdību. Turklāt izskan arī jauni pārmetumi par partijas vienotību darbību, tiek pat pieminēta bandītu uzsūtīšana. Par šīm un citām politikas un arī valsts attīstības aktualitātēm šodien Delfi TV studijā izjautāsim ministru prezidenti Eviku Siliņu. Sveicināti!
Labdien!
Un savus jautājumus redījumā uzdos arī Delfi Nacionālo ziņu nodeļu žurnālists Raivs Spalvāns. Sveiks!
Sveiki.
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viešņai varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu premjer. Šobrīd viens jautājums jau tur ir, centīsimies uz to atbildēt mazlietiņ vēlāk. Vispirms par secinājumiem pēc valsts kontrolas revīzijas ziņojuma par speciālajiem aviolidojumiem. Šobrīd uz ekrāna varam paskatīties, ko Krišānis Kariņš par tiem sacīja pirmdien raidījumā krustpunktā. Citēju, es nezinu. Zināju, par izmaksām man nerādīja un izvēli nepiedāvāja. Tagad redzot, cik izmaksāja reisi, man paceļas uz acis. Šis viņa citāts bieži pēdējo dienu laikā ir pieminēts, un uz šo vienai daļai ļaužu reakcija ir šāda. Kā Latvijas valdība vairākus gadus varēja vadīt cilvēks, kuram nebija priekšstata, ka privāti avioreisi tas ir kaut kas ļoti dārgs un ka tas ir luksusa pakalpojums. Nu, ko jūs šiem cilvēkiem atbildāt, ņemot vērā, ka jūs arī bijāt daļa no Kariņa komandas?
Nu, jebkurā gadījumā, es domāju, skaidrs, ka tā situācija sāk izveidoties ar speciālajiem avioreisiem ne jau pirmo reizi Kariņa laikā. Prezidenti un premjeri ir izmantojuši šādus reisus jau no 90. Gadiem, tā tas ir. Es domāju, tā ķibela, vai tā varētu teikt, radās noteikti laikā, kad bija Covid, kad vispār nebija avioreis un speciālai reisi bija jāizmanto, jo savādāk nekur nevarēja nokļūt, jo Eiropadomes atsākās diezgan raiti. Eiropadomēm ir speciāls regulējums, īpaši Eiropas Savienība, lai varētu ātri sasaukt savus vadītājus, līderus, apspriest dažādas krīzēs svarīgas jautājumus, ir speciāli izveidojis tādu programmu, lai būtu pieejama iespējamība ātri nokļūt, un tas ir normāli, ka tāda kārtība ir, jo nu, skaidrs, ka mēs reizēm aizmirstam, ka vēl viens līmenis, kurā mēs visi strādājam politiski, ir tas Eiropas līmenis, un nu, neesam mēs burtiski tādā īsā vilciena vai autobusa attālumā, uz turien ir jālido. Tas, ka reisi ir dārgi, nu, tas ir fakts, tāda speciālajā reisi noteikti maksā dārgāk nekā parasts reisi, un biļeti maksā dārgāk, un tas ir pats par sevi saprotams. Un, manuprāt, nu, tā vajadzība nu, vienmēr lidot ar šādu reisi, vienmēr ir jāizvērtē, vai tas laiks un tas notikums, uz kurien brauc, ir tiešām tā vērts.
Tāpēc, bet Kariņkungs nespēja izvērtēt, acīm redzēt.
Nu, ziniet, kā es negribu, nu, ko es varu vērtēt, ko viņš ir izteicies. Es domāju, tur ir arī ļoti daudz emociju šobrīd, un tas ir saprotami, ka ap šo visu ir pārāk daudz emociju. Un, manuprāt, mans uzdevums un mana prioritāte šobrīd ir turpināt strādāt valdībā. Man šis arī personīgi nav bijis viegls laiks, ņemot vērā visu to mantojumu, ar ko es esmu saskārusies. Un ir svarīgi, ka mēs nezaudējam fokusu tiešām no daudz svarīgākām lietām. Un šī ir gan budžeta izaicinājumi, gan izglītībā izaicinājumi, gan aizsardzībā. Un, protams, šī visa sāga nepalīdz nu, turpināt tiešām arī meklēt ekonomisko attīstību tādā kopumā Latvijai. Un ir ļoti daudz jānodarbojās ar tādiem, nu, varbūt ne prioritāriem valdības jautājumiem, taču es pret budžeta tērņiem izturos nopietni. Es pati nekad tā prioritāri neesmu izmantojis šādas reises un cenšos to arī nedarīt, bet skaidrs, ka man patīk mūsu Air Baltics, es jau neslēpju, es labprāt arī viņas pareklamēju un labprāt arī pareklamēju citu kolēģu vidu. Es redzu, ka pieņemsim Igaunijas un Lietuviešu kolēģiem vēl ministru līmenī viņiem vienmēr jāaldot caur Rīgu, jo savienotie reises uz Briseli reizēm ir grūti. Tā kā, manuprāt, es izmantoju vienmēr arī iespēju pareklamēt mūsu Air Baltic, nu tā es uz to jautājumu arī skatos.
Bet šeit ir arī skatītāji jautājums, cik reizes jūs pati esat lidojusi, kā skatītājs raksta Air Kariņš, tad ar privātajiem reisiem, vai ne reizi neienāca prātā, ka varbūt tā nevajadzētu. Jūs taču ar Kariņkungu lidojāt kopā? Tiešām?
Nē, nekad neslidojis. Mans darbs pilnīgi savādāks. Es strādāju ar saimu, man ar ārpolitiku tajā laikā, kad es strādāju premjera birojā, nebija nekādas saiknes un nevienā reizē ar Kariņkungu neesmu lidojis.
Bet tad, kad kļuvāt jau par premjeru, tad gan lidojāt?
Jā, viena atgriešanās no Eiropadomas man bija. Eiropadomas budžeta ietveros viss kārtībā tādā ziņā, ka regulējums tur ir, jautājums ir, vai tas bija tas pats lētākais. Acīm redzot tāda iepirkuma izvērtēšana, kas ir lētāks, salīdzinot arī to patērēto laiku, jo es domāju, ka, protams, arī laika liederības koeficients ir jātērē. Tas ir arī uzdevums, ko es esmu aicinājusi un uzdevusi Valsts kancelēju kopā gan ar ārlietu ministriju, gan ar finanšu ministriju izvērtēt un šo normatīvo regulējumu sakārtot, jo, protams, arī ģenerāla prokuratūra ir norādījis, ka šāda iespēja ir jābūt arī no budžeta līdzekļiem, ja ir nepieciešams augstākajām amatpersonām lidot, bet nu, ir vajadzīgs skaidrs regulējums kritērija, kā tas tiek darīts.
Paturpināt par šo pašu tēmu, par to, kā šo darīt turpmāk. Krišāns Kariņš Latvijas radio izteikti minēja faktu par to, ka jums pagājušajā nedēļā bija jābūt Vīnē, Eiropas līderu sanāksmē, bet jūs pēkšņi šo vizīti atcēlāt. Un Kariņš tagad pieļāva, ka tas varētu būt iespējams saistīts ar kaut kādu lidošanas faktu. Nu, respektīvi, ka iespējams jūs esat nobijusies. Tad attiecīgi man jautājums ir tāds, vai uzskatāt, ka premjerministriem vispār, nu, respektīvi arī jums turpmāk būtu jābūt iespējai izmantot speciālos avio reisus nepieciešamības gadījumā?
Kā jūs teicu, arī ģenerālprokuratūra, arī valsts kontrole skaidri norāda, ka šādai iespējai ir jābūt. Tāda ir bijusi, es saku, arī kopš 90. Gadiem, bet, protams, nevienu sistēmu nevar izmantot ļaunprātīgi. Un tas, kas mums ir jāizdara, jau pirms šī valsts kontrole ziņojums esmu, kā es teicu, uzdevusi tātad šo jautājumu noregulēt, bet es nedevos uz šīm neformālajām vakariņām, kuras bija neformālās pirms sagatavošanās šodien, kuras došos uz Eiropadomu, tāpēc, kad man bija ļoti aktuāls jautājums par ārlietu ministra kandidātu. Un kā jūs redzat, tad man izdevās tieši arī piekdien panākt gala vienošanos par ārlietu ministra kandidātu, un pirmdien arī mēs viņu izvirzījām. Tā kā, nu, tas bija cits iemesls, kāpēc es nedavos.
Varbūt arī šobrīd mēs varam paskatīties, ko Kariņa kungs teica krustpunktā par šo braucienu uz Vīnu, un arī to, ka tur tomēr bija svarīgi piedalīties.
Siliņas kundze, piekdiena, bija publisks paziņojums, ka viņa tomēr nedosies uz tikšanos, kas bija paredzēta piekdienas vakarā Vīnē. Un tur bija paredzēts kopā ar citiem Eiropas valsts vadītājiem sagatavot lēmumu, ko plāno pieņemt jūnijā, tāds strateģisks dokuments par Eiropas nākotnes attīstību. Tur ļoti daudz jautājumu. Es varu labi iedomāties cilvēciski, kāpēc viņa nebūs devusies, jo man ir aizdomas, nav pierādījumi, ka valsts kancelei šobrīd nepiedāvā operatīvi, un viņai būtu bijis jāveltī vismaz divas dienas vienai tikšanai, kas ir vakarā. Viņa tur nebija. Mūsu valdības vadītāji nepiedalījās šajā sarunā.
Jā, tur Krišāns Kariņš arī turpināja, bet tā doma ir sekojoša, ka tagad vai tik neesam otrā galējībā premjera baidoties no šādiem pārmetumiem par dārgu ceļošanu nedodas uz starptautiskiem pasākumiem, kuros Latvijas valdības vadītājai būtu jāpiedalās un jāpārstāv Latvijas intereses. Nav šī otra galējība.
Es ļoti bieži dodos, un, protams, izaicinājums ir samērot gan iekšpolitikas vajadzības, kā es minēju šobrīd, tieši pagājušā nedēļā bija ļoti svarīgi tātad vienoties, jo Kariņa kungs beidza savu darbu faktiski trešdien. Ceturtdien bija pirmā diena, kad es ieņēmu ārlietu ministra pienākumu izpildītāju amatu. Piekdien mēs faktiski jau politiski vienojāmies par jaunu ārlietu ministra kandidātu. Manuprāt, tas bija svarīgi, nekavējoties arī virzīties ar šo jauno kandidātu. Tā gadās ik pa laikam kādam no līderiem arī Eiropā, ka ir kādi iekšpolitikas jautājumi, kāpēc viņi nav. Un es domāju, arī šis jautājums bija gan svarīgs, jo ārpolitika šobrīd ir nu, ļoti, ļoti, kā lai pasaka, intensīva. Un tur ilgi palikt bez ārlietu ministra, es noteikti nevarēšu doties uz visām tām sanāksmē kā premjere, kas būtu jādara ārlietu ministram. Tāpēc Baibas Bražas izvirzīšana bija ļoti nu, svarīga. Bet jā, man būtu jāatdod divas dienas, un tā es nerastu arī ļoti bieži brīvdienas šobrīd pavadu arī lidojumos. Tas nav fiziski, tas nav, protams, vienkārši, un tas darbs ir intensīvs, tas nav nekāds noslēpums. Es labprāt aicinu, kā dēnot, lai jūs redzētu, kāda tā ikdiena ir.
Bet kā kopumā savā ikdienā iztiekat bez šiem te specreisiem, jo darba kārtība nu, gan jau nemazāk saspringt kā Kariņkunga?
Nu, es domāju, man varbūt ir palaimies, man nav Covid laiks bijis, un es domāju, tas tomēr ievies tādu zināmu, nu, es domāju, ne tikai viņam, bet daudziem līderiem izaicinājumu, tad, kad beidzās šīs Zoom sanāksmes, jo vienbrīd vispār bija tikai tikšanās Zoomā, tad pamazām atjaunojās avio satiksme, kā kurā valstī, redz, nebija tāda vienāda situācija, nebija tā, ka visi vienlaikus atjaunoja reisus un visi vienlaikus slēdz, daži jau bija atjaunojuši, dažiem nebija, un tad, protams, tās situācijas bija arī ar šādu ārkārtējo reisu starpniecību jārisina. Tā kā, nu, tas, ka varbūt nu, ilgāk ievilkās šī prakse un nebija valsts kancelē pateikusi, ka nav regulējuma, nu, tas nav, manuprāt, īsti labi un īsti normāli, to arī atzīst valsts kontrola. Nu, bija arī, tātad saprotot, ka tā situācija nu, nav atregulēta, nu, viņi bija skaidri jāapsaka, kā tad ir tie kritēriji. Tāpēc arī, manuprāt, tas mani satrauc, tāpēc arī šobrīd ir valsts kancelēs vadītājs atstādināts uz laiku, tāpēc esmu ierosinājusi pārbaudi starp nozarēm, to vadīs tātad Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, lai arī izvērtētu šo kārtību, kāda ir bijis valsts kancelē. Nu, kaut kas īsti kārtībā tur nav bijis, ne no vienas puses.
Jā, bet tajā pašā laikā valsts kancelē tomēr tāda ir pirkst uz bijušo premjeru biroju un principā norāda uz nu, tā kā premjera un premjera biroja atbildību. Bet jūs tomēr vainojat valsts kancelēju. Un
Nē, es nevainoju tikai valsts kancelēju. Es esmu pieņēmusi premjera atkāpšanos. Es atvainojos, jā, premjera pirmoreiz, bet viņš bija premjers, tātad viņš vienreiz atkāpās arī. Viņš ir atkāpies no ārlietu ministra amata. Viņš jau ir uzņēmies šo politisku atbildību, jo politiķim ir politiska atbildība. Tas ir tas, ko dara politiķi, bet mēs neapstiprinām nevienu budžeta papīru, kas ir saistīts ar kaut kādiem izdevumiem. Tas ir administratīvā resursu uzdevums, un tā ar pirkstiem, protams, varēs bakstīt ilgi. Es domāju, tur vēl juridiski būs diezgan liela ņemšanās, vai arī viss tas, ko atzīst valsts kontrola, juridiski ir tā, kā viņi to redz. Es domāju, tas radīs diezgan daudz vēl juridiskos risinājumu meklējums, bet politiski Karinkungs ir zinām lomu un atbildība jau uzņēmies. Nu, protams, arī Cickaus kungam ir jārēģē bijis arī pašam uz valsts kontrolas un ģenerāla prokuratūras norādījumiem. Mēs jau arī to nevaram ignorēt. Un katram ir savu veidu atbildība. Katrs arī savā veidā to atbildību uzņemās. Es uzņemos atbildību jautājot, prasot, pieprasot tātad gan disciplināri un dienestu pārbaudes veidā, gan prasot arī šo normatīvo regulējumu. Un pat arī nedodoties specreisos, kamēr man nav skaidrs, ka tā platforma ir sakārtot. Jo nedod Dievs tagad kaut kur braukt, saprotot, kad visi ir nu, tādās lielās bažās. Es to arī ļoti labi apzinos.
Nē, nu, vērojot no malas, tad publiskos paziņojums izskatās, ka tomēr ir kaut kāda tāda savā ziņā spriedze starp politisko vadību un valsts kancelēju. Un respektīvi ņemot vērā visu šo gan valsts kancelēs revīzijas secinājumus, ieteikumus, un arī jūs paši pieredzi par to, kā ir tikuši organizēti šie lidojumi. Vai ņemot vērā to, ka es to saucu par spriedzi starp šīm abām pusēm, vai jūs neredzat, ka būtu arī kaut kā jānoregulē, nezinu, kaut kā precīzāks attiecības premjerbiroju un valsts kancelēju, respektīvi, ka valsts kancelēja var kaut kā, nezinu, vairāk oponēt, iebilst kaut kādiem...
Var, bet to viņi nedarīja. Tas jau ir tas arī, varbūt, mans pārmetums pirmais, ko es arī valsts kancelēja teicu, nu, es pasūtītu, es nezinu, ceļojumu kaut kur uz Baham salām. Nu, tas skaidrs, ka neviens to neapmaksā. Jāsaprot arī tas, ka neviens jau nebrauc kaut kādos nelikumīgos braucienos. Nu, jautājums ir par izdevumu aprēķināšanas kārtību, iekšējo dokumentu apriti, nu viņa nav īsta.
Okay.
Nē, nu protams, bet man ar valsts kancelēju nekādas spriedze nav. Un mēs esam spējuši ļoti labi sadarboties, un es ceru arī, ka šajā situācijā atrisināsim. Šobrīd ir pienākumi izpildītāji, kas ieņem Cickaus kunga vietu, un arī viņa redz jomas, kur tiešām arī valsts kancelē ir šie uzlabojumi jāveic. Tā kā, nu, mēs strādājam, kā es jau teicu, mums jāspēj no šīs situācijas arī valsts kancelēs darbiniekiem, es teiku, ka es vērtēju ļoti augstu viņu darbus, arī ar viņiem tikos personīgi visiem ceturtdienas rītā pēc šī paziņojuma, jo es saprotu arī cilvēkiem, nu bija tāds ļoti liels arī šoks, es domāju, par šo paziņojumu, es arī ļoti labi saprotu, mēs visi esam vienā laivā, nu nevar jau noregulēt kaut ko to, ja sākās izmeklēšanas un tādas, nu, varbūt arī pārāk liela tā dažotāja skaits, kad katrs cīnās kaut ko arī personīgi par sevi. Tāpēc man ir svarīgi, lai visā šajā mēs nezaudētu kopīgo valsts aparāta prestižu, un tas neatstāt tādas ilglaicīgas sekas tieši arī uz valsts kancelēs darbiniekiem. Es ļoti cienu viņu profesionalitāti.
Jūs pieminējat arī Kariņa kunga politisko atbildību, bet nu, tomēr laikā, kamēr par Krišāņu Kariņu galvu ir šī tā aizdoma ēna pat par kriminālu pārkāpumu, Krišāns Kariņš saglabā partija apvienības jaunā vienotība valdes priekšsēdētāja amatu. Vai viņa atrašanās šajā amatā jūsuprāt būtu pārskatām?
Nu, es neesmu jaunās vienotības valdē, un man nav iespējas
izteikt. Bet esmu vienotības valdē.
Es esmu vienotības valdē, bet man nav ietekmes jaunās vienotības valdē, un nu, tas ir jālēm tātad arī jaunās vienotības valdes locekļiem, kā viņi redz šo nākotni, bet es to visu...
Šobrīd doma to lemt nav.
Nu, es neesmu valdē, es nevaru neko pateikt, kā jaunās vienotības valde to redz, bet... Es domāju, ka mums būs vēl pārmaiņas, tāpēc, ka, kā es esmu nereti minējis, mēs esam kā jaunā vienotība un vienotība tādā paaudžu nomaiņas procesā, un tas nav viegls. Un to var redzēt gan stiprinot mūsu administratīvo resursu, jo jā, jaunā vienotība ir arī izaugusi, un tas administratīvais resurs, kas ir jāpatērē līdzīgi kā piņas un tādā valsts kancelēs gadījumā, nu, viņam ir jābūt gan nopietnam, un līdz šim iespējams tas, nav bijis pietiekoši tādam apjomam jau, kādā mēs šobrīd esam izauguši. Tāpēc mēs mainām gan mūsu to cilvēku biroju, kas strādā ar administratīviem jautājumiem, tāpēc ir dažādas epitēti un peripētijas arī ap šo. Daži cilvēki nepiekrīt reorganizācijām, bet svaiga elpa, jauns skatījums ir vajadzīgs. Es par to iestājos un iestāšos, un es domāju, ka arī būs vēl zināmas pārmaiņas arī šajā paaudžu maiņā politiskajā vadībā.
Kariņa kungs arī norāda, ka vēlētos atjaunot saimes deputātu mandātu. Kā ir ar šo? Nu, politologi saka, viņam tagad būs ar šo lidojuma skandālu bagāžu diezgan grūti strādāt saimā.
Nu, ziniet, kas, tas ir tāds jautājums, kas jāprasa Kariņa kungam. Nu, viņš nav ne krimināli apsūdzēts, ir tikai... Šobrīd vēl jautājums par to, kādā veidā attīstīsies šī nu, jautājuma arī kriminālā daba, bet šobrīd nav pamata teikt, ka Kariņa kungs kaut kādā veidā ir apsūcēts, ir ierosināts
Jā,
process par faktu.
Tiešām turpmāk vaicāsim arī pašam Kariņa kungam, ja viņš pie mums atnāks. Grib pievērsties arī zem skatītāju jautājumiem. Skatītāju jautājumus var uzdot vietnē slaido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā vai kodu premjere. Šeit ir jautājums, kā jūs vērtēt Kariņa teikto raidījumā krustpunktā, ka Latvijā būtu vajadzīga premjera rezidence, ko kā iedzīvotājs, nu, teiksim, tā mecenāts varētu ziedot valstī?
Nu, šis jautājums šobrīd nav manā dienas kārtībā. Manā dienas kārtībā šobrīd ir jautājumi, kas saistīti ar Latvijas ekonomikas attīstību. Mēs vēlamies šobrīd vairāk pievērsties uzņēmumu jautājumiem, un šis varbūt nav tiešām šobrīd man aktuāls jautājums.
Bet tomēr varbūt ir tāda nepieciešamība, nu, pietrūkst vietas, kur uzņemt ārvalstu viesus ar kaut kādas citas vietas.
Es nedomāju,
ka
šajā brīdī, ņemot vērā visus šos daudzos skandālus, šis būtu īstais brīdis, kad kaut ko tādu risinām.
Tātad šis nav aktuāls jautājums. Labi, ejam tālāk partijas vienotībā bijušais vadītājs Normunds Orleāns Delfi TV redījumam, kāpēc nācis klajā ar jauniem, nu, diezgan interesantiem un šokējušiem stāstiem par vienotību. Paskatīsimies fragmentu.
Un vēl ir ļoti interesanta situācija, kad ir uzņēmēji, kuriem praktiski ir nu, ar draudiem teikts, ja tu prasīsi naudu, tad mēs tevi... Tev nu, būs slikti kaut kādus pat bandītus uzsūtot virs un šis uzņēmējs ierakstīja to sarunu. Ja? Un tā ir pavisam cita krimināliete. Ja šis uzņēmējs nebūtu iesaistījis, teiksim, Eiroparlamenta deputātus, ja, Valdi Dambrovski, kurš pēc tam Ašrāderim lika ja, to jautājumu sakārtot, tad es nezinu, kā beigtos ar šo uzņēmēju.
Nu, vienotības pārstāvja pēc Orleāna kunga sacītā uzņēmējiem draud ar bandītiem. Ko ar par šādu izteikumu varat sacīt?
Nu, kā es jau minēju, skaidrs, ka pēc reorganizācijas ir darbinieki, kas nav apmierināti, ka viņiem nu, nav vairs ierādīta jauna darba vieta jaunajā vienotības birojā. veidojās konflikts, un tad konflikta rezultātā vai no beigās tā, ka tas cilvēks, kas pats bija atbildīgs par dažādiem arī finansu jautājumiem, nāk lajā pats ar dažādiem apgalvojumiem, kur atbildība nonāks pie viņa paša. Tur bija pat kaut kāds joks, vai tad beigās nav tā, kad izmeklēšana sākas un beidzas ar to cilvēku, kas to izmeklēšanu cenšas uzsākt. Mēs kā vienotība ļoti nopietni vērtējam šos Orleāna apgalvojumus, jo es neesmu pati strādājis ar Orleānu kungu personīgi nekādā veidā kopā. Mēs gan ētikas komisijā vairākas reizes tincinājām dažādu veidu cilvēkus, darbiniekus. Izvērtējām arī valdē šos jautājumus. Nu, nav nekāda pierādījuma gūta tam, ko viņš apgalvo. Tāpēc arī paši vērsāmies knābā proaktīvi ar šo apgalvojumu klāstu, jo šobrīd iznāk tā, ir vārds pret vārdu, pierādījumu nav. Un mēs tiekam noliet vienkārši ar veselu kaudzi Orleāna kunga apgalvojumu. Un tāpēc, es domāju, tiesībsargājušām iestādēm ir jāvērtē, jo arī es vēlos zināt, ja kaut kas tāds ir noticis, protams, es netolerēšu tādus pārkāpumus. Es gan šobrīd nevadu jauno vienotību, bet man katrā ziņā tas būtu ļoti svarīgi arī zināt, vai tiešām ir likumīgs pamats kaut kam tādam, ko apgalvo Orleāna kungs. Bet līdz šim, izvērtējot visas pierādījumus, nu nav bijis tāda pamata, bet konflikts starp viņu, protams, kad ir.
Esat izvirzījusi Baibas Braižas kandidatūru ārlietu ministra amatam, kāpēc ministra amata kandidāta nosaukšana aizkavējās, jo sākumā tika solīts, ka Krišāns Kariņš amatu pamet 10. aprīlī un 11. aprīlī jau būtu tā kā jābūt apstiprinātam jaunam ārlietu ministram. Kāpēc bija šī nu, dažu dienu ilgā aizķeršanās?
Nu, nebija jau nekāda aizķeršanās. Varbūt neiznāca tā komunikācija tīri veiksmīgi. Pirmā iespējamā sēde, mēs teicām, bija Saimā 11. aprīlī, Kariņkungs tātad palika līdz 10. Pirmajā sēdē mums neizdevās tātad sadabūt arī deputātu vairākumu un kandidātu izvirzīt. Mēs finalizējām tātad sarunas ar kandidātu vēl piektdien. Un, manuprāt, nekāda aizķeršanās nav bijusi, un kā es redzu arī no visiem koalīcijas partneriem, dažādiem publiskiem paziņojumiem, vienīgais trūkums, ko pie Baibas Braižas šobrīd atrod, ir tas, ka īsti nav skaidra viņas politiskā piederība. Bet kopumā, protams, viņa ir spēcīga kandidāte, ļoti labi pārzina ārpolitiku, drošību, viņa ir strādājusi arī NATO, un es domāju, šī viņas pieredze tiešām ir ārkārtīgi būtiska, lai mēs virzītos tālāk uz priekšu. Viņa arī ir teikusi, ka viņa ir atvērta politiskai aktivitātei, un es domāju, ļaušu viņai iestrādāties un atgriezīsimies pie šī jautājuma pēc kāda neilga laika.
Bet Braža tomēr nebija pirmā kandidāte iespējamā ministra. Jo pirms tam izskanēja Zēns Kalniņš Lukaševičs vārds, un bija vēl, laikam, nu, Kalniņš Lukaševičs vārds bija tāds tā kā visskaļākais šajā jautājumā. Tad vai... Kas īsti notika?
Es biju uzrunājusi ne jūsu minētos kandidātus, un cilvēkiem vajadzēja arī apdomāties, iedot kādu laiku no mūsu pašu partijas, un mēs arī izvērtējām, vai tas, kur atrodas vairāk mūsu ārpolitikas zinātāji, pieņemsim Sandra Kalniete, tāpat pieminētā Zanda Kalniņa Lukaševica, Irma Kalniņa, mums arī Ines Lībiņa Egner, kas ilgi ir strādājis ar ārpolitikas jautājumiem, EPA ļoti ilgi ir strādājis, vai nu, viņu kaut kādu pozīciju maiņa būtu šobrīd iespējama, vai tas būtu taktiski un strateģiski pareizi, skatoties, ka arī Saimā mums ir ļoti vajadzīgs, spēcīgs un profesionāls cilvēks, kas spēj strādāt ar ārpolitiku, un Zanda Kalniņa Lukaševica, pieņemsim, strādā šobrīd prezidijā, Sandra Kalnieta virzās kā diezgan skaidrs un stabils kandidāts Eiropas parlamentā, kur viņi arī cīnās par Ukrainas un Latvijas interesēm, tā kā es domāju, mēs izvēlējāmies vēl papildināt mūsu komandu, un es domāju, ka Baibas Braižas kandidatūras izvirzīšana šobrīd ir labākais, tādējādi vēl stiprinot valdības komandu ar vairāk cilvēkiem, kas strādā ārpolitikā, jo Edgars Sinkevičs nu, mums ir aizgājis, viņš šobrīd ir prezidents, nu mums arī vajag spēcināt šo mūsu ārpolitikas cilvēku loku.
Jūs teicāt, ka cilvēkiem ir bija vajadzīgs arī dzen, nu, iespējamiem kandidātiem vajadzīgs arī apdomāšanās laiks, tad apdomājās un nepiekrita, tā sanāk?
Nu, mēs arī vērtējām, kā es jau teicu, šos pieminētos aspektus, ja, vai mainīt kaut ko viņu esošajās pozīcijās būs strateģiski pareizi no tāda kopējā arī Latvijas ārpolitikas tēla, jo ja ir, piņemsim, viens ārlietu ministrs, viņam nav tik spēcīga parlamentā atbalsts, tad arī tas neveidojās, tas dialogs tik labs, jo ārlietu ministram ir jāspēj jaudīgi strādāt visos līmeņos, izpildvarā, saimā, ar prezidentu. Tā kā es domāju, nu, šis bija arī ļoti svarīgs aspekts, nezaudēt jau to kapacitāti, kas mums arī ir jaunajā vienotībā un vispār valdībā un saimā.
Vai jūs stāstāt, ka Baibai Bražai jāsaņem vienotības biedra karta?
Kā es jau teicu, mēs pārunāsim ar Baibu Bražu vispār viņas domas par politisko piedarību. Viņa ir teikusi, ka viņa vēlas būt politiski aktīva. Ļausim viņai tikt ievēlētāji vispirms šajā nozīmīgajā amatā, piektdien saimā.
Respektīvi, pieņemsiet arī, ja viņa izvēlēsies kādu citu politisko spēku, kas ir koalīcijā.
Tas tāds labs aspekts. Es nezinu, neesmu par šo domājusi. Es nezinu. Es domāju, ka vispār es gribu saprast viņas... Nu, tādu gatavību. Es tiešām nevēlos viņu pārāk daudz jautājumiem šobrīd nu, vēl uzstādījumiem nākt. Es vēlos tiešām apsveikt viņu par viņas drosmi, par viņas izrādīto valstisko tādu apziņu un arī to, ka viņa ir gatava, nu, zināmā mērā, nolikt savus, varbūt, diplomāta karjeras izaugsmas iespējas uz kādu laiku un pievērsties politikai, jo jebkurā gadījumā tas ir politisks amats, ko viņš šobrīd ieņems.
Bet koalīcijas partneri ir nu, 100% devuši atbalstu, ka piekdien atbalstam vai braži ārlietu ministras amatā?
Jā, ir devuši. Visi priecīgi. Visi gan priecīgi, jo, manuprāt, Baibu Braži arī daudz gan, nu, visi tā kā jau pazīst. Nav arī tāda, nu, kā lai pasaka, nezināmo pārsteigumu. Es domāju, tas šajā ārpolitikas situācija arī viens no maniem argumentiem, kāpēc es Baibu Bražu uzrunāju, jo nu, nebija varbūt arī tādu jautājumu. Nu, protams, katrs var par kaut ko padiskutēt un vienmēr katram ir kaut kādas savas stiprās un vājās puses, bet es domāju, tas bija arī viens no spēcīgajiem aspektiem, ka mēs gribam tomēr ārpolitikā līderi, ka mēs visi tomēr varam uzticēties, neskatoties pat uz to, vai mēs esam koalīcijā, neesam koalīcijā, bet arī kā sabiedrība kopumā. Jo ārlietu ministram ir diezgan liels mandāts pārstāvēt mūs ļoti dažādos formos, arī mūsu kandidēšana ANO drošības padomē. Tā arī ir viena no tēmām, dažādi ļoti sarežģīti politiskie fórumi, nu mums ir jāatrod cilvēks, kuram mēs uzticam mūsu valsts ārpolitikas intereses.
Gribēju arī pajautāt, vai tas savu laiku nebija tieši jaunās vienotības uzstādījums, ka par ministriem būtu jākļūst vēlēšanu sietu izgājušiem politiķiem? Tieši jā, runājot par Baibas
jā,
Bražas kandidatūru.
Bija viens no uzstādījumiem, bet nu šajā situācijā, ka Kariņkungs ir atkāpies un mums tomēr ir jāatrod spēcīgs kandidāts, es domāju, šis ir labs un izsvērts lēmums.
Šobrīd uz ekrānu varam paskatīties vienu no skatītāju jautājumiem, vai ir kaut kas panākts Eiropa padomē vai citur Eiropas iestādēs saistībā ar mangānu rūdas aizliegumu, un vai arī dzen turpināsiet stāstīt, ka joprojām meklējiet risinājumu.
Anonīms pieprasītājs, ja?
Jā, bet šeit mēs neliekam obligāti rakstīt cilvēku vārdu, uzvārdu un personu
Mēs esam
kodu.
Iesnieguši, tātad, kā jūs minēju, 14. Sankciju pakotnē, šobrīd... Kā jūs minēju, nevar ātri sagaidīt tātad lēmumu, jo sankciju pakotnes tiek apspriestas ar visām dalību valstīm, viņas tiek saskaņotas šobrīd, tātad mēs varam sagaidīt nu, kaut kādas publiskos paziņojumus neātrāk, kā jūs minēju, iepriekš aprīlī maijā. Tā kā šobrīd nav indikācija, ka 14. Sankciju pakotnē varētu mangāna rūda netikt iekļauta, virzāmies ar šo jautājumu uz priekšu.
Jūs teicāt iepriekš, ka aprīļa sākumā, jau vismaz aprīlī, vajadzētu būt šim te 14. Sankciju paketes malmrakstam gatavam.
Šobrīd viņš ir saskaņošanā. Man nav neviena valsts pateikusi nē, bet viņš nu, nav vēl tāds publiski pieejams. Skaidrs, ka ja būtu indikācijas, ka valsts kādas kategoriski iebilst, tad mēs varētu redzēt kaut ko publiski. Bet šobrīd, nu, šobrīd esam procesā.
Vēl ir skatītāji jautājums, varam paskatīties arī dzenu uz ekrāna, kāpēc Baibu Bražu apstiprināšanai virza piekdienu ārkārtas sēdē nevis jau rīt, kad ir parastā sēde ar galīgi nepārpildītu, nu tātad nepārāk pārpildītu dienas kārtību.
Tāpēc, ka es šodien dodos uz Eiropadomu un rīt es esmu Eiropadomē, un arī varētu piedalīties, jo tas ir ministru prezidents virzīts kandidāts valdības ministrs parasti tiek izvirdzīts pēc ministru prezidenta aicinājuma. Tāpēc ir ārkārtas sēde.
Runājot par to pašu, atgriežoties pie mangāna rūdas daļēji. Pagājušā nedēļa valdība pavisam slēgtajā daļā skatīja šo satiksmes ministrijas ziņojumu par tranzītu. Jo vai jūs varat atklāt kaut kādas, nezinu, nu, negluži, kas ir tik pārrunāts, bet attiecībā uz vietējiem Latvijas uzņēmējiem vai notiek kaut kādas sarunas par to, lai izbeidz šo sadarbību?
Nu, pirmkārt, mangāna rūde, es saprotu, šobrīd jau dabiski sāk apstāties, tāpēc, ka tie uzņēmumi, kas viņu iepriekš veda pēc mūsu diskusijām, pēc tā, ka šis uzņēmums ir mainījis savu piederību Krievijā, faktiski ir kļuvis tādā riska zonā, jau paši atsakās vest, jo ir skaidrs, ka viņi arī negrib riskēt, lai procesā, kamēr mēs jau strādājam ar 14. Sankciju pakotni, jo gan manā pozīcijā, gan ārlietu ministra pozīcijā šis jautājums jau bija, tātad Latvijas skaidri ir pozicionējusies, ka mangāna rūda ir iekļaujama, tātad arī šiem uzņēmumiem pastāv risks, ja viņi ved, ka pēkšņi tiešām ir šis lēmums, tad viņi var tikt, nu, kvalificēt kā sankciju pārkāpēji. Otrakārt, mums bija ostu padome. Manuprāt, ļoti labi izdevās arī izrunāt ar nozari, uzklausīt viņus, ko viņi jau dara, un patiesībā arī nozari ļoti labi saprot, ka tas process iziešanai no tranzīta un arī tirgošanās ar Krieviju un Baltkrieviju faktiski šeit jau tagad ir. Mēs to paši izdarījām ar elektrību, mēs to paši izdarījām, šobrīd esam ar elektrību tātad procesā vēl gan, ar gāzi, ar presi, ar Krievijas autonumuriem. Ir brīdis, kad šķiet, ka nu nav, bet ir vajadzīgs kaut kāds laiks, lai uzliktu ceļa kārt, kā to var izdarīt. Šeit tehniski, protams, ir jāatrisina vairāk jautājumu, lai mēs varētu stiprināt vietējo dzelzceļu pārvadājumus, lai arī nozara varētu pārkārtoties un uzdevu satiksmes ministrijai kopā ar ekonomikas ministru, kopā ar nozari, atnākt ar tādu ceļa kārti, kā mēs varētu tātad iziet, nu, es domāju, noteiktā laika posmā par saprātīgām izmaksām no šī tirgus ar Krieviju un Baltkrieviju. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka to nevar izdarīt uzreiz, tas būs ļoti dārgi, ir jāatlaiž ļoti daudz cilvēku no darba. Un diez vai tajā brīdī, kad būs paziņojums par pāris tūkstošu cilvēku atlaišanu no darba, mēs visi būsim gandrīt. Bet to var izdarīt saprātīgi, jau laicīgi sagatavojot tātad citus ceļus, un nozari ir atvērta šiem risinājumiem. Mēs Brel gadījumā arī tehniski nevarējām uzreiz noslēgt visu savu elektrifikāciju, tas būtu ārkārtīgi dārgi. Bet mēs esam uzlikuši ceļa karti, nākamā gada februārī to izdaram, tehniski gaidam, protams, šos bateriju piegādes, jo ātrāk to nevar izdarīt, un es domāju, šeit būs ļoti līdzīgi, mēs saliksim šo ceļa karti, saliksim netik dārgus risinājumus, bet viņi maksās, skaidrs, ka valsti ekonomiski būs cena par šo jāmaksā, bet nu viņai jābūt saprātīgai, lai nav tā, ka šāds lēmums sagāž mūsu ekonomiku.
Šis ir plašs jautājums, kur gribu uzdot, bet nu, lūkšu atbildēt iespējami īsi. Kāds ir progress jautājumos, lai iedzīvotāji varētu justies drošāk? Tad jautājums par austrumu robežu, Baltijas aizsardzības līniju, bumbu patvērtnēm. Nu, tā galvenā jautājuma būtība ir tāda, vai fokus uz iedzīvotāju drošību nepazūd kaut kādā ikdienas citu jautājumu gūzmā?
Nu, nepazūd, tāpēc, ka man pašai šie ir tuvi jautājumi. Es ilgi esmu bijis iekšlietu ministrijas politiskajā vadībā ļoti labi saprotu šī jautājuma tāda varbūt aktualitāte. Pirmkārt, tātad žogs uz Baltkrievijas ir izbūvēts uz savu zemes visas. Šobrīd vēl tiek stiprināti pārējie darbi. Uz Krieviju visi līgumi noslēgti tieši vakar ziņoja, ka viss notiek pēc plāna, pat nebija kur jautāt, kur palīdzēt, bet tiešām visi darbi notiek. Arī iesaistās Nacionālajie bruņotie spēki. Tātad ar bumbu patvērtnēm esam vienojušies, ka pēc tāda standarta, lai izstrādātu būnormatīvas, tur strādā ministrijas, bet tas būs ilgāk. Mēs esam vienojušies ar iekšlietu ministru, ka viņi jau ir apzinājuši ļoti lielu skaitu, kur varētu būt izvietots. Tātad vietas, kur patverties, viņš arī tikko bija Ukrainā. Mēs mācāmies no Ukrainas pieredzes, kur viņi saka, tām patvērtnēm būtu vietām, kur patverties, pareizi tā būtu teikt. Būtu jābūt ļoti tuvu tur, kur iedzīvotājs ir, jo, ja nozīmē kaut kādas centrālas vietas, kas ir tālāk no mājām, kur cilvēki pārsvarā ir, cilvēki, diemžēl, aiziet bojā tajā laikā, un tas nav pareizi. Ir pēc iespējas jāatbrīvo pagrabi, dažādas tādas vietas, kur īslaicīgi cilvēki var patvērties, ja ir kaut kāds uzbrukums. Esam to apzinājuši, šobrīd notiek darbs fondos, sameklēsim arī nelielu atlīdzību, lai privātos iesaistītu, kas varētu šīs patvērtnes pielāgot. attiecībā par krīzi arī esmu inicējis, ka man, pie manis tieši būs tāds krīzes vadības sekretariāts, kas palīdzētu visām ministrijām civilās aizsardzības jomā labāk koordinēties, jo tik labi horizontālajā jautājumā nevirzās. Šobrīd esmu uzrunājis ļoti labi pieredzējuši kandidātu, kas arī gatavs šajā pagaidu posmā to darīt. Austrumu robežu sakarā NBS ir uzsākuši savus darbus. Rīt viņi būs Daugavpilī, Latgalē, piekdien kopā arī ar citiem pārstāvjiem stāstīs, ko viņi dara, kādi viņi plāni stiprinās robežu vietējos materiālus iepirks, visiem šiem zobiem, dzelkšņiem un ežiem. Un, manuprāt, iedzīvotājiem ir jābūt pārliecinātiem, ka valdība un arī nozares un arī drošības, nu, visi šie dienas dara visu, lai tiešām iestātos par mūsu drošību. Mēs tērējam jau aptuveni vairāk kā 3% no IKP mūsu kopējā valsts aizsardzība.
Noslēgumā vēl gribu arī paspēt vienu jautājumu uzdot par valsts finansēm. Ašrādien kungs te nesen deva mājienas, ka budžets varētu nepildīties tik labi, kā vajadzētu, un, ja būtu kāda lielāka izdevuma, varētu būt nepieciešami taupības pasākumi. Jūs savukārt vakar teicāt, ka nu, mierinājāt, ka tik traki jau varbūt arī nav, vai nebūs tā, ka par sliktās ziņas par taupības nepieciešamību mēs uzzināsim pēc vēlēšanām, pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, ka, kad par to būs tā kā vieglāk runāt.
Nē, nu ir tā, ka mēs redzam, ka mūsu kaimiņi, gan Igauņi, gan vakar arī Somijas valdība pieņēma ļoti tādus nu, sāpīgus un grūtus lēmumus saistībā ar budžeta taupības pasākumiem. Es arī apzinos, ka mums pastāv risks, ka mums ir noteikti jāsako līdzi mūsu budžetam, un tāpēc arī šobrīd ļoti naska neesam uz jaunu vajadzību apsolīšanu. Es ļoti labi apzinos, ka iespējams mums būs jāpiemēro kādu taupības pasākumu, bet mēs arī meklēsim risinājumu, lai tas nav uz mūsu nu, maksimāli ne uz tādu tieši iedzīvotāju drošības rēķinu. Bet šobrīd man nav neskaidru ciparu, neskaidru indikāciju, kas tas varētu būt. Mēs vienkārši arī sekojam saviem kaimiņiem līdzi un saprotam, ka, protams, Eiropas centrālās bankas piemērotie kredītprocenti augstiem maksājumi gribēja sabremzēt ekonomiku, gribēja sabremzēt inflāciju. Nu, tas atstāja kopumā arī uz ekonomiku zināmas sekas.
Somija lēma celt nodokļus. Vai jūs atbalstīt nodokļu celšanu?
Es šobrīd nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo mēs neesam par to diskutējuši tādā līmenī, lai es sniegtu tādu normālu atbildi. Jā, es redzēju, ka Somija cēla drošības dēļ. Nu, šovakar satikšu Somijas premjeru, paprasīšu tieši arī, kas ir tās vajadzības un kas ir tās nu, izaicinājumi, ar ko viņi saskarās. Tā ir laba iespēja Eiropadomē patiesībā ar pāriem līderiem šo aprunāt un saprast, vai mēs esam līdzīgā situācijā, sagatavoties arī iespējams mums kaut kādiem līdzīgiem, nu tādiem lēmumiem, bet es nedomāju, ka šobrīd mums nu, ir tik lielas izmaiņas, kā Somijā vajadzīgas. Viņiem arī ekonomikas situācija bija savādāk, mums mazliet labāk noteikti.
Jā, tad šajā brīdī saku paldies raidījuma viešņai ministru prezidentei Evikei Siliņai, saku paldies arī Raivim, ļoti daudz neatbildētu jautājumu palika, nu ceram, ka kādā citā reizē tos varēsim uzdot šodien. Paldies, ka skatījāties, uztikšanos!